Slăvit să fie Domnul! Mă apropiu de 30 de ani anul ăsta. Mulțumesc! Și mă încearcă un sentiment ciudat. Mă gândesc că Domnul Iisus Hristos, conform lui Luca, spune Biblia, că avea aproape 30 de ani de zile când a început să intre în lucrarea lui mesianică. Când a început să-și facă oficiul lui de Mesia, timp de 3 ani și jumătate. Și de multă vreme stau și mă gândesc și zic, mă apropiu de vârsta lui Hristos și mă gândesc ce mărturie a avut Iisus Hristos până la 30 de ani. Și mă gândesc că Dumnezeu îmi cere să fiu ca Domnul Iisus Hristos, să faceți tot ce v-a zis El, să ascultați în tot ce vă va zice El. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască ca și Iisus Hristos. De multe ori stau și mă minunez de faptul câtă răbdare are Dumnezeu cu mine. Găsesc că răbdarea lui Dumnezeu cu mine și cu noi oamenii în general este poate cel mai mare act de bunătate și cel mai mare har pe care Dumnezeu îl arată față de noi. De multe ori n-am răbdare cu mine și mi-e ciudă pe mine. Și cu toate acestea Dumnezeu nu renunță la noi. Dumnezeu în ciuda păcatelor noastre, în ciuda falimentelor noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeu oricărei nădejdi, slăvit să fie Dumnezeu. Pavel a trecut și el prin așa ceva. Și în disperarea lui, ca și om creștin, a spus, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar același om care era disperat pentru că avea o natură păcătoasă cu care se lupta în fiecare zi, el continuă și spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru ne poartă din biruință în biruință, ne poartă în carul lui de biruință. Și de aceea suntem cu toți aici, pentru că Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Și în această seară aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedem harul lui Dumnezeu arătat față de oameni prin răbdarea care o arată față de noi în fiecare zi. Mă minunez de felul în care Dumnezeu poate să ne prelucreze materiale atât de dificile de multe ori. Mă gândesc, de exemplu, la Mănase. Mănase a fost cel mai rău, cel mai sângeros împărat pe care l-a avut Iuda. Și Dumnezeu l-a îngăduit să fie cel mai longeviv împărat. A stat 55 de ani pe scaunul de domnie al lui Iuda. Și a ars copii în foc, s-a jucat cu vrăjitoriile. A fost cel mai sângeros om, zice Biblia că a vărsat sânge dintr-un capăt până în celălalt al Ierusalimului. Și te-ai gândit că omul acesta va ajunge în iad. Dar vom avea surpriza să-l vedem în cer. Pe cel mai rău împărat care a fost în Iuda. Pentru că Biblia spune că când Dumnezeu a văzut că n-a ascultat de Isaia, că Isaia a trăit pe vremea lui Ezechia, tatălui Mănase, și când Dumnezeu îl trimite pe Isaia și spune, Mănase, pocăiește-te, și istoria spune că Mănase l-a tăiat în două cu ferăstrăul pe Isaia. Nu i-a trebuit astfel de mesaje. Te-ai gândit că Dumnezeu l-a aruncat în iad? Și cu toate astea Biblia spune nu, l-a aruncat în Babilon. Și zice Biblia că Nebucanețar i-a pus lanțuri pe mâini și pe picioare. Dar ascultați ce spune Biblia. Dar Mănase, acolo în strâmtorarea lui, știți ce a făcut? S-a smerit adânc înaintea Domnului. Și după ce s-a smerit adânc, spune Biblia că Dumnezeu a muiat inima împăratului Nebucanețar și l-a trimis înapoi acasă. Și a venit Mănase și a făcut reformă și a stat lângă Dumnezeu. Te gândești că Dumnezeu poate n-ar putea să ierte un asemenea om, dar te uiți la bunătatea lui Dumnezeu, te uiți la răbdarea lui Dumnezeu și cu adevărat Dumnezeul nostru este Dumnezeul oricărei mângâieri, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Mă gândesc, de exemplu, la marele evanghelist Iona. Iona a fost un mare evanghelist, dar Biblia spune că la un moment dat Iona a buctat. Dumnezeu i-a spus, du-te la Ninive, du-te în sud și el s-a dus în nord. Și am așteptat ca Dumnezeu să spună, n-o lasă numai. Las că îmi găsesc un alt evanghelist mai puternic. Nu, Dumnezeu n-a găsit un alt evanghelist mai puternic, mai credincios, mai loial. Și Dumnezeu spune Biblia în Iona, capitolul 2, cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Și vezi că Dumnezeu dă a doua șansă lui Iona. Și după ce îi dă a doua șansă, Biblia spune că Iona se mânie. Și zice, bine faci tu că te mânii. Da, bine fac, Doamne. Și în loc ca Dumnezeu să-l mustre, Dumnezeu îi vorbește cu atâta dragoste și spune, Iona, tu te mânii datorită curcubetelui care s-a uscat. Dar eu să n-am milă de 120.000 de oameni de bebeluși care nu știu să deosebească stânga de dreapta, oameni care n-au discernământ. Și în loc ca Dumnezeu să-l mustre, Dumnezeu parcă îi dă a treia șansă. Iona înseamnă porumbel. Adică porumbelul n-are fiere, n-are răutate, n-are fiere. Dar parcă Iona n-a fost porumbel, parcă a fost o cioară. Așa cum s-a comportat față de Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu le apădă pe Iona. Mă gândesc, de exemplu, la Petru, un trădător și bun de gură, la care Domnul Iisus Hristos îi spune primele cuvinte care îi le spune, îi spune așa, vino după mine. Și ultimul cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru este, ție ce-ți pasă, tu? Vino după mine. Și în aceste două vină după mine, îl vezi pe Petru. Îl vezi pe Petru în falimentar și jumătate. Se leapă de Domnul de trei ori. Se îndoiește Dumnezeu și, se îndoiește de Dumnezeu și se cufundă în apă. Este un om care îl mustră pe Iisus Hristos și spune să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și te aștepta ca Dumnezeu să nu mai spună niciodată vină după mine, ci să-i spună pleacă de aici, am să-mi găsesc pe altul. Dar cu toate falimentele lui, Dumnezeu, Fiul, se uită la Petru și spune, tu vină după mine. Așa falimentar cum ești, tu vină după mine. Te gândești la Pavel, fostul Saul din Tars, un fost terorist al pocăiților, lupul pocăiților. Dar Biblia spune că Dumnezeu l-a transformat în oaie și a dat și calități de păstor. Și în loc ca Dumnezeu să-l termine, Dumnezeu se arată lui Pavel pe drumul Damascului și răspunde invitației lui și îl face un apostol al neamurilor. De aceea mă gândesc la câtă dragoste are Dumnezeu față de noi. Și dacă este cineva aici care se îndoiește de dragostea lui Dumnezeu, dacă este o persoană care spune că l-a dezamăgit pe Dumnezeu atât de rău încât Dumnezeu nu-l mai poate ierta, că Dumnezeu nu-l mai poate folosi, adu-ți aminte de Manase, adu-ți aminte de Iona, adu-ți aminte de Petru, adu-ți aminte de Saul din Tars. Și uită-te la acest Dumnezeu care Biblia spune în Psalmul 22, Biblia spune în Psalmul 22 cu 24, căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de El, ci îl ascultă când strigă către El. Dumnezeu nu-ți urăște necazurile tale, Dumnezeu nu-ți urăște nenorocirea în care ai ajuns. Biblia spune, El nu-și ascunde fața de noi, chiar dacă am falimentat înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, îl ascultă când strigă către El. Gândiți-vă, de exemplu, la un alt mare om al lui Dumnezeu, pe nume Mica. Biblia spune despre acest mare proroc al lui Dumnezeu, un om care era pe val, dar la un moment dat a alunecat. Și el spune așa, în alunecarea lui, în Mica 7 cu 8, el spune, nu te bucura de mine, vrășmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși, Domnul este lumina mea. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit, spune marele proroc Mica, am păcătuit împotriva lui, dar el îmi va scoate înapoi, mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea lui Dumnezeu. Te uiți la cei mai mari oameni ale Dumnezeu și vezi că Dumnezeu nu renunță la ei. Și vreau să spun în seara aceasta că Dumnezeu nu renunță nici la tine și Dumnezeu este gata să-ți dea har. Dumnezeu vrea să te ierte, Dumnezeu vrea să te restabilească, slăvit să fie El. Amin. În seara aceasta am citit despre un om care probabil, dacă ar fi în biserica noastră, l-am fi exclus de mult. Un om pe nume Iacov. Iacov înseamnă înșelător, înseamnă escroc. Un om care a scrocat pe toată lumea până când Dumnezeu s-a întâlnit într-un mod special cu el. Și Dumnezeu n-a renunțat la el. Este foarte interesant că Dumnezeu adesea în Scriptură se numește Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Este un mare lucru ca Dumnezeu să-și lege numele de viața ta și să spună Dumnezeul lui Avram. E un mare lucru, înseamnă că ai o relație specială cu el. Dumnezeul lui Gabi Floruț, Dumnezeul fratelui Luca, Dumnezeul Lucutare, Dumnezeul Lucutare. E mare lucru, înseamnă că ai preț în ochii lui Dumnezeu. Și este extraordinar să spună Dumnezeul lui Avram, tatăl mulțimilor. Este extraordinar să se numească Dumnezeul lui Isaac, fiul râsului, fiul bucuriei. Dar iată că aici Dumnezeu nu se numește Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel. Măcar că Dumnezeu i-a schimbat numele. Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram, Isaac și escrocul. Nu vi se pare interesant? Dumnezeu schimbă numele lui Avram în Avraam. Dumnezeu schimbă numele lui Iacov în Israel. Și cu toate acestea, acesta este singurul din această triadă la care Dumnezeu spune, eu nu sunt Dumnezeul lui Israel, măcar că i-am schimbat identitatea, eu sunt Dumnezeul înșelătorului. Și așa se descoperă în toată Scriptura, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, adică înșelătorul. Pentru mine asta este o mare descoperire, pentru că înțeleg un lucru, că lui Dumnezeu nu este rușine să se asocieze cu falimentele noastre. Este o mare mângâiere pentru noi astăzi că Dumnezeu rămâne Dumnezeul nostru, a păcătoșilor. El nu se rușinează de noi. El rămâne Dumnezeul nostru, chiar în mijlocul falimentelor, slăvit să fie Dumnezeu. Acest Iacov este un personaj interesant. Este un personaj în care probabil ne vedem fiecare dintre noi. Dar ca să-l înțelegi, trebuie să înțelegi un pic contextul din care vine el. Iacov se naște într-o familie foarte deficitară. Se naște într-o familie, cum spun astăzi oamenii, disfuncțională. Oamenii aceștia, pe nume Isaac și Rebecca, 20 de ani de zile după ce s-au căsătorit, au așteptat copil și Dumnezeu nu le-a dat. După 20 de ani de zile, Biblia spune că Dumnezeu le dă doi gemeni. Dar apoi spune Biblia că după ce le-a dat copii, în loc acești părinți să se înțeleagă bine, a început să intre discordia între ei. De ce? Pentru că a dat duhul de favoritism în ei. Și Rebeca, spune Biblia, îl iubea mai mult pe Iacov. Isaac, spune Biblia, în schimb, îl iubea mai mult pe Esau, că știa să-i facă mâncare, știa să meargă la vânat. Isaac spunea, ăsta e bărbat cu adevărat, e și păros. Ăsta știe, domnule, ăsta toată ziua e numai pe munți. Ăsta e lângă fusta mamii. Mare lucru. Stai acolo și pe tine te iubește tati, dar tu ești al lui mami. E clar că cumva Rebeca domina relația pentru că era și mai tânără. Iacov însă a crescut într-un context în care mama l-a făcut să creadă că el trebuie să fie totdeauna number one. Că orice s-ar întâmpla, el trebuie să fie sus, deasupra fratelui său, care era întâiul născut. Mama lui l-a învățat să profite cu sânge rece după toți oamenii. L-a învățat să profite după fratele său. L-a învățat să profite după taică-so. L-a învățat să mintă, lasă că asupra mea să vină blestemul. L-a învățat cum să ia pielea aceea de capră și să o pună pe mâinile lui, să-l înșele pe taică-so, care nu putea să vadă. Multă vreme am judecat-o pe Rebeca și am zis, ce femeie lumească. Să-și înșele bărbatul, trimițând pe fiul său să se dea drept Esau, când el de fapt era Iacov. N-am mai judecat-o după aceea, pentru că mi-am dat seama că femeia aceasta totuși era bine intenționată. Pentru că Dumnezeu a spus, când s-au născut cei doi, a spus în felul următor: cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. Și ea se gândea că Isaac acum trebuie să moară și dacă îl binecuvântează pe primul, pe Esau, nu se mai împlinește prorocia lui Dumnezeu. Și au zis, hai să-l ajut eu pe Dumnezeu cumva. Dragul mami, tragi o minciună. Dar mami, dacă mă blesteamă, dacă mă prinde, asupra mea, dragul mami, lasă asupra mea să vină. Rebeca a fost bine intenționată, numai că intenția ei a fost una păcătoasă. A fost o intenție în care a jucat cu mult vicleșug. Și așa că omul acesta, după ce fură binecuvântarea fratelui său și după ce fură dreptul de întâi născut, mințind, spune Biblia că omul acesta a ajuns să fie un fugar. Și a fugit pentru că Esau a promis că-l omoară. Și Rebeca, ca să nu aibă o mormântare familie, a spus, auzi, dragul mami, du-te la neamurile mele, du-te la fratele meu, la Laban, du-te departe de casă, să-i se potolească mânia. Și Biblia spune că acest Iacov, înșelătorul acesta pe care Dumnezeu îl iubea, Dumnezeu îl voia pe Iacov. Omul acesta, spune Biblia, că a avut două mari întâlniri cu Dumnezeu. Prima întâlnire majoră care a avut-o cu Dumnezeu a fost la Betel. Spune Biblia că și-a luat o piatră și a pus-o sub cap. Dar sunt sigur că Iacov n-a fost atât de naiv să-și ia o piatră, să pună capul și să doarmă. Pentru că nimeni nu pune o piatră ca să dorm pe ea. Ei mușchi, dacă e cazul, din pământ, ei iarbă, ei ceva. Dar el a luat piatra aceea să se sprijinească, să se gândească cât de ticălos a lucrat. Cum a știut să profite, domne, cu minciună, după fratele său, după taică-so, să-l minte pe taică-so. Și omul acesta stă acolo și meditează ce tare e el, ce number one e el, că așa l-a învățat mama, ce ambițios e el, că dacă e mai mic totuși, nu înseamnă că e mai slab. Totuși el e number one. Și Biblia spune că a dormit acolo și Dumnezeu îi se descoperă la Betel și spune, pământul pe care stai, ți-l dau ție. Te voi binecuvânta, te voi mulți și te voi mulți ca stelele cerului. Și Dumnezeu spune, și nu te voi lăsa, spune Biblia, îi promite Dumnezeu lui Iacov, în capitolul 28, el spune așa, Dumnezeu îi spune în versetul 15, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce spun. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se auto-invită și spune, Iacove, dă mâna cu mine, vreau să fiu Dumnezeul tău, ascultă-mă pe mine, ai făcut ceea ce ai făcut, dar am un plan cu viața ta. Și Biblia spune că Iacov a spus, Doamne, tu vei fi Dumnezeul meu în condițiile mele, dacă mă vei binecuvânta la plecare și la venire, dacă vei da pâinea care îmi trebuie, dacă vrăjmașii mei vor fi biruiți, atunci tu vei fi Dumnezeul meu. El, din nou, gândea numai în bani. El gândea numai în prosperitate și în belșug. Eu n-am nevoie acum de chestii spirituale, Doamne. Lasă-mă cu viziunea ta, eu am viziunea mea. Dacă îmi dai aici, în buzunar, o să fii Dumnezeul meu. Dacă nu-mi dai, tu nu o să fii Dumnezeul meu. Atunci o să-ți dea o a zecea parte, dacă mă vei binecuvânta. Iată-l pe Iacov, din nou, ambițios. Un om care ratează viziunea pe care Dumnezeu are pentru el. Dumnezeu îi vorbește și el fuge de Dumnezeu de la Betel. Gândiți-vă, de exemplu, la Pavel. Scriptura spune că Dumnezeu se întâlnește, tot într-un mod miraculos, se întâlnește cu Pavel pe drumul Damascului. Și când Dumnezeu se întâlnește cu el pe drumul Damascului, omul acesta răspunde imediat și spune, Doamne, ce vrei să fac? Domnul spune, du-te și ți va spune tot ce trebuie să faci. Iacov îi se spune ce trebuie să facă, dar el refuză planul lui Dumnezeu. Frați și surori, de câte ori nu ne-a vorbit Dumnezeu? Și poate câți dintre noi în această seară n-am ratat planul, n-am ratat viziunea lui Dumnezeu ca și Iacov. N-am avut Duhul lui Pavel, când Dumnezeu să ne vorbească, imediat să răspundem. Și poate trebuie Dumnezeu să ne treacă printr-o disciplină de 20 de ani de zile. Avea 20 de ani când i-a vorbit Dumnezeu. Și pentru că n-a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu îl trece pe Iacov printr-o disciplină severă. Îl trece printr-o disciplină și îl trimite la Laban. Și omul acesta îl înșală de 10 ori, spune Biblia. Ba mai mult, Biblia spune că a lucrat 7 ani de zile pentru Rahela. Și Laban i-a spus, Laban i-a dat-o pe Lea. El n-a văzut că așa era contextul acolo. Își punea văl și nu știa nimic. Dimineața însă când s-a trezit a spus, m-a înșelat. Dar zice, tu n-ai știut? La noi așa se face. La noi se dă întâi totdeauna pe cea prima. Nu a doua. Mai lucrează încă 7 ani de zile. Dumnezeu voia să guste Iacov toată amărăciunea pe care a produs-o fratelui său. Dumnezeu a lăsat ca Iacov să treacă printr-o disciplină severă, să fie înșelat. Ba mai mult, spune Biblia, noaptea stătea în frică oile și ziua murea de cald. Pentru că Dumnezeu avea un plan cu Iacov. Dumnezeu voia să-l facă un patriarh. Am înțeles în Sfânta Scriptură că atunci când Dumnezeu vrea să lucreze cu cineva, Dumnezeu încearcă să-l disciplineze pe acel om. Dumnezeu încearcă să-l treacă printr-o disciplină severă ca să scoată orice impuritate din viața lui ca să-l poată folosi. Și spune Biblia, după ce a trecut prin disciplina aceea severă timp de 20 de ani de zile, spune Biblia că Iacov s-a îndreptat înapoi spre casa lui. A vrut să meargă înapoi la mama lui, la Rebeca. Și când a pornit, spune Biblia, n-a spus socrului său Laban ce s-a întâmplat. Și a mers cale de 3 zile. Și spune Biblia că din față a venit Esau cu 400 de dușmani, 400 de soldați. Și din spate era Laban cu o altă armată. Și spune Biblia că Iacov, când s-a văzut amenințat din toate părțile, acest înșelător, acest om care se credea number one totdeauna, el care știe să-și mecherească pe toți, spune Biblia, a rămas singur. A ajuns la un moment dat în care oile lui și toată avuția lui nu l-a mai putut ajuta. Și spune Biblia că a trimis înainte țiitoarele, a trimis apoi pe Leia cu copiii, a trimis pe Rahela și apoi a rămas el în spate, că spunea, dacă cumva vor prăpădi prima turmă, atunci o să știu să fug și să nu mă prinde sau. Dar iată că omul acesta era înconjurat din două părți, nu mai avea cum să fugă. Și în capitolul 32 cu 24, Biblia spune așa, Iacov a rămas singur. Și acum vreau să vă spun, frați și surori, ceva. De multe ori, ca Dumnezeu să ne poată să ne vorbească într-un mod special, Dumnezeu trebuie să aducă contexte cu totul delicate în viața noastră ca să putem să ne facem timp de El. Iacov acesta avea inimă pentru Dumnezeu, dar avea inimă și pentru bani. Dumnezeu nu era pe primul loc. El întotdeauna voia să fie cel mai bogat. Și Dumnezeu a vrut să scoată duhul acesta de lăcomie, duhul acesta de înavuțire din el și să fie Dumnezeu pe primul loc și apoi avuția. Și pentru că lucrul ăsta nu l-a înțeles 20 de ani de zile, Dumnezeu l-a adus într-un moment dificil, într-o criză a vieții lui, în care a rămas singur, în care a văzut că nu există nicio relație la care să poată să apeleze, nu există niciun telefon la care să poată să spună ajută-mă. Și când s-a văzut singur, spune Biblia, ce să facă? A început să lupte cu Dumnezeu. Frați și surori, de multe ori când Dumnezeu vrea să scoată pe Iacov din noi, să scoată acel duh rău din viața noastră, Dumnezeu întotdeauna ne aduce într-un moment în care să fim singuri numai noi cu El. Și când suntem singuri cu El, vă spun ceva, învățăm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta, Biblia spune că a început să se lupte cu Dumnezeu. Uită-te în viața ta, frate și soră. Știi că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Știi că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze mult mai mult decât te-a binecuvântat până acum. Dar întrebarea care ți-o pun este, ți-ai găsit un moment singur în care să stai în singurătate numai tu cu Dumnezeu și să lupți în rugăciune pentru familia ta, să lupți pentru copiii tăi, să lupți pentru biserica ta, pentru relația ta personală cu Dumnezeu? Când a fost ultima dată să stingi celularul, să scoți totul din priză, televizorul, radio și să rămâi singur cu Dumnezeu? Să te lupți cu Dumnezeu în rugăciune? Știți că nu e o rușine ca un bărbat să plângă rugăciune, dar să plângă hohote ca să primească binecuvântarea lui Dumnezeu? Până atunci s-a binecuvântat el singur. El a spus, mâinile mele, puterea mea, am câștigat tot ce am avut. Dar iată că ajunge la un moment în viața lui, după 20 de ani de zile de disciplină, în care spune, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântezi Tu. Dar pentru asta Dumnezeu a trebuit să-l aducă într-un moment critic în viața lui, într-un moment dezolant în viața lui, în care să rămână singur cu Dumnezeu. Și ascultați cum s-a rugat Iacov în acea perioadă. Biblia spune în cartea Osea, capitolul 12, spune Biblia așa, cu versetul 3. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său. Adică totdeauna a vrut să tragă avantaj. El totdeauna să fie primul. Și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. Ce ambițios! Dar ascultați acum. S-a luptat cu îngerul și a fost binevoitor. Biruitor. A plâns și s-a rugat de el. Cum s-a luptat Iacov în singurătate? Plângând, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să ne întrebăm noi în această zi. Când a fost ultima dată în care să stăm singuri, numai noi cu Dumnezeu? Și să ne luptăm poate în singurătatea noastră, nu o zi, poate mai multă vreme, să stăm înaintea lui Dumnezeu să spun: Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Să stau plângând înaintea lui să spui: Doamne Dumnezeule, Tu vezi ce se întâmplă, Tu vezi contextul, vezi bătăliile mele, Doamne Dumnezeule, dar Te rog frumos, dă-mi biruință, Doamne. Ai promis că vei fi Dumnezeul meu. Și iată ce spune Biblia, văzând că nu-l poate birui, omul acela care era însuși Dumnezeu, l-a lovit la încheietura coapsei, adică la șold. Șoldul este cel mai puternic mădular din tot trupul nostru. Și omul acesta, totdeauna activist, unde s-a crezut cel mai tare, picioarele lui, râvna lui, puterea lui, Dumnezeu l-a lovit unde s-a crezut cel mai tare. Dumnezeu l-a lovit și spune Biblia, l-a lăsat 70 de ani de zile oloc. Avea 40 de ani de zile când s-a luptat cu îngerul și a trăit 110 ani. Și până atunci, spune Biblia, omul acesta a depins de un toiag. Inclusiv la moartea lui s-a, spre Biblia, în Evrei capitolul 11, s-a sprijinit pe un toiag și și-a binecuvântat copiii. 70 de ani de zile a rămas olog pentru că Dumnezeu a vrut să scoată din el tot ce e rău și păcătos ca să-l poată folosi cu putere în generația lui. De multe ori, frați și surori, când Dumnezeu vrea să folosească pe cineva, Dumnezeu mai întâi îl frânge. Dumnezeu îl frânge acolo unde se crede cel mai tare. Gândiți-vă la Moise. Moise a fost cel mai blând om. Știți că în punctul ăsta cel mai tare a falimentat cel mai rău? Spre Biblia că a luat tablele și prin demânie le-a aruncat. Gândiți-vă la David. David, cel mai puternic punct în viața lui a fost curăția inimii lui. Și totuși David a căzut în adulter acolo unde a fost cel mai tare. Gândiți-vă la Ilie, cel mai curajos profet din toată Scriptura. Și cu toate acestea, el a căzut în depresie și în frică, acolo unde s-a crezut cel mai tare. Dumnezeu se uită la Iacov, omul acesta care e number one. El știe să meargă, el știe să biruiască, el știe să lupte și cu Dumnezeu în puterea lui. Și Dumnezeu spune, acolo unde ești cel mai tare, acolo te fac o loc. Ca să te pot folosi și să te pot binecuvânta în continuare. Spune Biblia că Iisus Hristos la un moment dat a văzut 12.000 de oameni, 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Și Biblia că a luat 5 pâini și după ce le-a frânt, a dat norodului și oamenii au început să hrănească. Și am văzut ăsta un principiu în viața mea și în viața oamenilor din Scriptură. Înainte ca Dumnezeu să folosească pe cineva, înainte să-L facă Dumnezeu eficient pentru cineva, Dumnezeu întotdeauna îl frânge. Dacă nu te frânge Dumnezeu, Dumnezeu nu te poate folosi cu eficiență. Dumnezeu trebuie să scoată ambiția într-un fel din tine, mândria, aroganța, un alt Dumnezeu care e înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să facă ceva și lucrul ăsta poate să fie extrem de dureros. Dar dacă nu-l face, el nu se va putea numi în viitor Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu se uită la el și spune, vreau să te folosesc, Iacove, de aceea trebuie să te zdrobesc ca să înveți dependența de mine, că despărțit de mine, tu nu poți să faci nimic. Noi vrem ca Dumnezeu să ne folosească, frați și surori. Dar câți dintre noi suntem gata să spunem, Doamne Dumnezeule, dacă vrei să zdrobești ceva în viața mea, zdrobește, Doamne, dar folosește-te cu putere de viața mea. Suntem gata să spunem asta? Vreți, mă gândesc când mă duc la o biserică și să spun, țin mesajul ăsta, mă gândesc în biserica asta acum sunt 1500 de atomi. Un atom este egal cu zero. Putem fi 5000 de atomi, nu se întâmplă nimic. Dar știi ce se întâmplă dacă Dumnezeu ia un singur atom și îl zdrobește? Și ce se întâmplă? Devine bombă atomică. Noi nu putem să fim bombe atomice, noi nu putem să experimentăm planul măreț al lui Dumnezeu pentru viața noastră. Până când Dumnezeu nu ne zdrobește, până nu ne frânge Dumnezeu, El nu ne poate folosi. Și Dumnezeu se uită la El, se uită la Moise. Moise care a crezut ce mare și grozav e El. El cu pumnul lui poate să fie eliberatorul lui Israel. Și zice Biblia că Dumnezeu s-a uitat la Moise și a spus, Moise, ești prea tare pentru mine. Pentru fiecare an de ambiție ia o gură de nisip. Îi dă 40 de ani de zile în pustie și se smerește Dumnezeu. Și ajunge ca acest mare orator, care Biblia spune era tare în cuvinte și în fapte, în fapte 7:22. Omul acesta mare și puternic, oratorul acesta puternic, ajunge să fie bâlbâit. Și Dumnezeu se întâlnește cu el și spune, Moise, am un plan cu viața ta, vreau să te duci și să eliberezi pe poporul meu. Și el spune, Doamne, eu sunt un bâlbâit, Doamne, trimite pe altcineva. Și Dumnezeu spune, Moise, 80 de ani de zile a trebuit să aștept, să auzi că ești prea slab. Abia acum în slăbiciune, harul meu va fi desăvârșit. Și Dumnezeu nu-i vindecă bâlbâiala, Dumnezeu vrea să-și arate harul în slăbiciune. Frate și soră, dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, nu cere imediat puterea lui Dumnezeu să te umple. Dumnezeu nu va face asta. Dumnezeu când vrea să folosească pe cineva cu putere, înainte să-i dea 10.000 de volți, Dumnezeu îl maturizează. Noi vrem repede puterea lui Dumnezeu, Doamne, să vină puterea ta peste noi, ca un copil. Vrea să lucreze cu electricitatea. El vrea sincer, dar Dumnezeu spune, nu, dacă îți dau asta, te nenorocești. Dumnezeu mai întâi îl frânge și lasă 70 de ani de zile, o loc, până când moare, ca să învețe dependența totală de Dumnezeu. De câte ori, frați și surori, Dumnezeu nu ne trece prin situații în care poate credem că Dumnezeu nu-i drept cu noi, dar Dumnezeu întotdeauna rămâne drept cu noi. A fost o binecuvântare că Dumnezeu l-a lovit pe Iacov. Faptul că l-a lăsat olog a fost o binecuvântare. Știți de ce? Pentru că Iacov a putut să devină profet al lui Dumnezeu. Iacov a fost proroc al lui Dumnezeu, numai în măsura în care Dumnezeu l-a frânt. Spune Sfânta Scriptură, în Genesa, în capitolul 49, că înainte să moară, Iacov și-a chemat pe cei 12 fii ai lui și-a chemat lângă el și a spus, tu, Ruben, vei ajunge așa, tu, Iosif, vei ajunge așa, tu, Neftali, vei ajunge așa, tu, Iuda, din tine va ieși Mesia, din tribul lui Iuda va ieși Mesia. Și el începe să le prorocească la fiecare. Dar Dumnezeu a putut să-l facă un proroc numai în măsura în care Dumnezeu l-a zdrobit. Știți de ce avem noi oameni din aceștia ca și Iacov? Pentru că suntem prea puțini oameni care să fim gata să învățăm. Iacov, după ce a făcut asta, el n-a mai cârtit. După ce Dumnezeu l-a lovit, el n-a cârtit. Omul acela a rămas lângă un toiag, lângă o botă și șchiopăta din coapsă până la moarte. Dar omul acesta a învățat că acum Dumnezeu este pe primul loc și nu mai sunt averile lui, nu mai sunt lucrurile lumii acestea păcătoase. Dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească într-un fel sau altul, să știi că Dumnezeu te va duce la un punct în care vei fi singur. Dacă te-a dus Dumnezeu la un punct în care ești singur, să știi că Dumnezeu te va zdrobi acolo unde te crești cel mai tare. Acolo te va zdrobi Dumnezeu. Ca să poți să fii smerit, ca să te poată folosi Dumnezeu. Numai așa te va putea mulți Dumnezeu să te binecuvânteze, numai dacă te frânge. Dacă nu te lași frânt de Dumnezeu, risci să vii 50 de ani de zile la biserică. Și dacă nu ești zdrobit, nu se va putea Dumnezeu folosi de tine. Vei cânta, vei predica, vei face orice altceva, orice alt lucru. Dar Dumnezeu nu va putea să-și arate toată gloria și slava. O va arăta așa din când în când. Doamne, dar dă copil lui Rahela, că asta tot plânge, Doamne. Dar dă-i copil. Dumnezeu zice, ok, îi dau copil. Va fi o măsură mică în care Dumnezeu te va folosi. Oh, vei fi cu Dumnezeu, da. Dar nu va putea Dumnezeu să-și arate slava până când Dumnezeu nu te frânge. Ba mai mult, un alt lucru care îl văd aici este că omul acesta nu numai că a fost frânt de Dumnezeu, a fost frânt și a cerut cu lacrimi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar a venit un moment al sincerității în viața lui. Spune Biblia că omul acela, adică Dumnezeu, i-a zis, cum îți este numele? 20 de ani de zile, Iacov a trăit cu impresia că el este number one. La taică s-o i-a spus în felul următor, eu sunt Esau, sigur ești Esau? Eu sunt Esau, sigur, cum să nu, eu sunt Esau. Și Dumnezeu se uită la el și spune, 20 de ani de zile ai mințit, ai crezut că ești primul întâi născut, ai fentat pe toată lumea. Ai crezut că tu ești Esau? Acum este un moment al sincerității. Cum îți este numele? Fii sincer acum! Și după 20 de ani de zile în care a trăit în minciună, spune Biblia că el spune, numele meu este escrocul. Numele meu este înșelătorul. Și abia după ce a recunoscut cine este el cu adevărat, spune Biblia că Dumnezeu l-a binecuvântat acolo. Frați și surori, trebuie să fie un moment de sinceritate în viața noastră. Când te lupți cu Dumnezeu, trebuie să dai masca jos. Când te lupți cu Dumnezeu, trebuie să spui, ăsta sunt, Doamne. Să iei o foaie albă și să strești toate păcatele tale. Cu tot ce te confrunți, să spui, Doamne, Dumnezeule, ăsta sunt, Doamne. Tu vezi viața mea, tu vezi inima mea, Doamne. Tu cercetezi inima și rărunchii. Ăsta sunt, Doamne. Nu mai vreau să pozez, Doamne, ca fiind un mare sfânt, o mare sfântă, Doamne. Uită-te în inima mea, Doamne. Mă duc în singurătate, Doamne. Mă duc 3 zile în munți. Numai eu cu tine, Doamne. Dă-mi binecuvântarea ta. Frânge în mine ce ai de frânt, Doamne. Ajută-mă să renunț la ceea ce iubesc cel mai mult. Omul acesta a avut în minte numai bani și femei. Numai asta a avut în minte. A avut 4 femei. Nu i-a ajuns una, i-a trebuit 2. După care nu i-a ajuns 2, i-a trebuit și țiitoarele lui. Și nu numai atâta, voia și bani. Și Dumnezeu undeva, îi Dumnezeu, dar e pe locul 2. Și Dumnezeu a zis, trebuie să ți le scot din cap astea. Și vreau să fiu pe primul loc în viața ta. De aceea recunoaște cine ești. Și el spune, eu sunt înșelătorul, toată viața mea am înșelat. Și Dumnezeu spune, pentru că ai recunoscut, pentru că te-ai zdrobit, abia acum te pot binecuvânta. Frați și surori, fiecare dintre noi, cum spune Apostolul Pavel, să ne cercetăm pe noi înșine. Fiecare dintre noi să ne cercetăm dacă suntem în credință. Mesajul ăsta nu este pentru oameni care vor să fie încă 20 de ani de zile pe băncile biserici, să vină și să plece acasă. Nu. Mesajul acesta este pentru cei care chiar vor să fie bombe în mâna lui Dumnezeu. Care vor să facă lucrări mari pentru Dumnezeu. Atunci Dumnezeu spune, trebuie să ai o întâlnire personală cu mine. Și dacă n-ai avut-o, să știi că, și dacă vrei să, ca Dumnezeu să te folosească, Dumnezeu te va duce într-un moment în viața ta, în singurătate, în care nu vei avea scăpare, nici în stânga, nici în dreapta. Și vei fi numai tu cu Dumnezeu. Și atunci se va vedea dacă te va binecuvânta Dumnezeu sau nu. Dacă vei recunoaște cine ești și dacă te vei lăsa zdrobit de Dumnezeu. Și când te vei lăsa zdrobit de Dumnezeu, harul lui Dumnezeu se va arăta de fapt în slăbiciune. Nu în puterea ta, nu prin putere, nu prin tărie, spune Zaharia, ci prin Duhul meu, zice Domnul, lăudat să fie Dumnezeu. Dar mai este ceva foarte interesant cu privire la Iacov. Știm că omul acesta a vrut-o foarte mult pe cine? Pe Rahela. Pe Leia nici n-a vrut să o vadă. Spune Biblia că avea ochii urâți. Mici, urâți. N-a vrut să o vadă, nici nu a vrut-o. Dar este foarte interesant că Laban o zis, mă, dar ăsta e om de ispravă, cum să-i dau eu pe cealaltă? Trebuie să-i dau și asta. Știți, când totdeauna în poligamie soțiile au fost foarte geloase și amândouă se răzbunau pe soț. Și el a crezut, am greșit. Am vrut să mă căsătoresc cu aia și uite-te ce mi s-a întâmplat. M-am căsătorit cu cine nu trebuia. Și zice Biblia că am mai lucrat încă 7 ani să ia pe cea, dar nu putea să scape de asta. Se vedea încurcat. Am greșit în căsătorie. Și așa a crezut el. Multă vreme. Dar Dumnezeu a zis altceva. Și ascultați ce spune Biblia în Geneza 49, versetul 29. E fantastic. Spune Biblia așa. Apoi le-a dat porunca următoare. Eu am să fiu adăugat, spune Iacov, la poporul meu. Deci, să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hetitului Efron. În peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-am cumpărat, pe care l-a cumpărat Avram de la hetit Efron, ca moșie de mormântare. Acolo a îngropat Avram, străbunicul meu, pe Sara, nevasta lui. Acolo a îngropat Isaac, tatăl meu, pe Rebeca, nevasta lui. Și acolo am îngropat eu pe cine, credeți voi? Trebuia să spună pe cea care am iubit-o cel mai mult. Pe Rahela trebuia să spună. Zicem noi. El spune, nu. Acolo am îngropat-o pe cine? Pe Leia. A fost o perioadă când am crezut că am greșit. Dar Dumnezeu mi-a arătat în suveranitatea Lui că ce am considerat o greșeală a fost spre binele meu. Și pe Rahela unde ai lăsat-o? A murit, spune Biblia, în drum, în timp ce mergea spre Betel. A murit, a îngropat-o, a pus un stâlp și Biblia spune în versetul 21, zice, și a plecat mai încolo. Cum ar veni bine, a murit, ciao. Dar când e vorba de Rahela pe care n-ai iubit-o la început, el își dă seama că Dumnezeu în suveranitatea Lui știe ce este cel mai bine. Dacă este cineva aici, o familie, care poate să trec nebunii prin cap, poate ești pe buza divorțului și spui, nu știu, am greșit, mai bine divorțez. Stai în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu greșește. El face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. El spune, îngropați-mă lângă Leia, pe cea pe care n-am vrut-o. Pentru că Dumnezeu i-a arătat probabil an și an la rând că de fapt Leia avea un suflet nobil. Și Rahela era doar frumoasă. De aceea, nu uita că toate lucrurile în viața ta lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Credeți lucrul ăsta, frați și surori? Și iată ce mai spune el. În Geneza, capitolul 48, după toată viața lui cum s-a dus, el spune așa, îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvânteze pe copiii aceștia. După 110 ani de zile, el se uită și spune, chiar și violul fetei mele, Dina, chiar și măcelărirea prin care a trecut cetatea Sihem, tot ce s-a întâmplat în viața mea, el spune, de fapt, tot ce a fost acolo, a fost îngerul Domnului care m-a izbăvit din toate. El poate să vadă în tot ce îi se întâmplă, el poate să vadă mâna suverană a lui Dumnezeu. De aceea, frate și soră, dacă Dumnezeu te-a trecut într-un fel sau altul, prin tot felul de încercări, aș vrea să poți să vezi ceea ce a văzut Iacov după viață de chin, că îngerul Domnului a fost cu el și l-a izbăvit din orice rău. Aș vrea să vezi că puterea lui Dumnezeu este dincolo de limitările noastre, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Și Luther spunea, inclusiv păcatul, inclusiv falimentele noastre, toate lucrează în economia lui Dumnezeu spre binele nostru. Iacov a putut să fie un patriarh, pentru că Dumnezeu s-a întâlnit cu el într-un mod special. Iacov a putut să fie folosit de Dumnezeu, pentru că a fost un om sincer la sfârșit. Iacov a putut să fie folosit de Dumnezeu, pentru că a acceptat frângerea. Iacov a putut să fie folosit de Dumnezeu, pentru că a plâns în hohote și a spus, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Dumnezeu putea să renunțe ușor la el. Cum ar fi putut să renunțe ușor la noi? Dar Dumnezeu i-a spus cu 20 de ani de zile, eu nu te las până nu te voi binecuvânta. Și după 20 de ani de zile, Iacov vine și spune, acum nu te mai las eu, Doamne, până nu mă vei binecuvânta. În seara aceasta, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne Dumnezeule, schimbăm numele, Doamne. Doamne, dacă am un Iacov în mine, Doamne Dumnezeule, dacă am un dud de ambiție, Doamne, dacă am dud de lăcomie, dacă vreau, Doamne Dumnezeule, schimbăm numele, Doamne, fă-mă Israel, fă-mă prințul Tău, Doamne, fă-mă alesul Tău, Doamne. Poate va trebui Dumnezeu să te treacă prin cuptoar, nicio problemă, spune, Doamne, Tu faci rana, Tu o vindești, Doamne, dar fă ceva cu viața mea. Și vreau să mă apropii de încheiere și să vă spun un lucru care l-a făcut Iacov spre sfârșitul vieții lui. Biblia spune că Iosif i-a adus pe cei doi fii înaintea lui și a zis, tati, binecuvântează-i tu. Iacov deja nu mai vedea bine, exact ca și tatăl său Isaac. Și Biblia că, uite, ăsta e Manase, e primul întâi născut și celălalt e Efraim. Pune mâinile și binecuvântează-i. Și spune Biblia că Iacov știe ce a făcut. Și a încrucișat mâinile. Și Iosif a spus, nu, tată, invers, ăsta e întâi născut și celălalt e al doilea. Nu, zice fiul, eu fac bine ce fac. Eu fac bine. Pentru că ăsta mai mic va fi mai mare ca celălalt. Ăsta va fi robul celui și pe celălalt voi binecuvânta. Dar ăsta, Efraim, va fi mai mare ca și Mănase. Și l-a binecuvântat acolo. Știți că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră. El este fratele nostru mai mare. Noi suntem frații aia mai mici. Iisus Hristos trebuia să fie binecuvântat în vecii vecilor. Și cu toate astea, Biblia spune că a făcut invers. Zice Biblia că Dumnezeu l-a blestemat pe Fiul Său pe cruce, pe întâiul născut, care avea tot dreptul. L-a blestemat în locul nostru pe cruce, ca noi să devenim binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a încrucișat mâine și a spus, Tu, Iisuse Hristoase, care n-ai niciun păcat, care ești întâiul meu din toată creația, Tu ești întâiul născut, Tu va trebui să suferi toată pedeapsa, Tu să rămâi dezolat, Tu să stai pe cruce în agonie să spui, Eli, Eli, lama sabachthani, de ce m-ai părăsit? Că eu sunt întâiul născut! De ce? De dragul lui Gabi Floruț, de dragul lui Cutare, ca ei să devină copii ai mei, să fim apoi o turmă și un păstor. Și să înțelegem un lucru, că acest întâi născut, Iisus Hristos, rămâne cu noi în toate zilele vieții noastre, slăvit să fie Dumnezeu. El a fost frânt și Hristos a fost zdrobit de Dumnezeu, datorită păcatelor mele. Și Dumnezeu îmi cere să-mi pun încrederea în Hristos, pentru falimentele mele, pentru păcatele mele, să mă uit la El să spun, Doamne Iisuse, mulțumesc că ai plătit păcatele mele, mulțumesc că Tu Te-ai lăsat frânt în locul meu, Doamne. Aleg, Doamne, să mă pocăiesc de tot ce am făcut, Doamne. Transformă-mă, Doamne, folosește-mă, Doamne, fă-mă omul Tău, Doamne, în generația asta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare.